Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Τι λόγια να βρω, τι λόγια να πω, αφού εσύ είσαι εδώ παν για με, το ξέρω καλά πως άλλη καμιά αγάπη δεν υπάρχει σαν τη δική σου αγάπη. Στον κόσμο δεν υπάρχει. Υπάρχεις εσύ και τούτη η γη παίζει ουράνια μουσική. Τι λόγια να βρω, τι λόγια να πω, σ' αγαπώ.
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 211-8897 και καλή θέαση.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή προς Τίτων, τρίτο κεφάλαιο. Να θυμίζεις τους πιστούς να υποτάσσονται στους άρχοντες και σε αυτούς που ασκούν την εξουσία, να πειθαρχούν, να είναι έτοιμοι για κάθε καλό έργο, να μην κακολογούν κανένα, να είναι ειρηνικοί, ανεξίκακοι και να δείχνουν σε κάθε περίσταση πραότητα προς όλους τους ανθρώπους. Γιατί και εμείς ήμασταν κάποτε άμυαλοι, απίθαρχοι, πλανεμένοι, υποδουλωμένοι σε κάθε λογής επιθυμίες και ειδονές. Ζούσαμε μέσα στην κακία και στο φθόνο. Ήμασταν μισητοί και μισούσαμε ο ένας τον άλλο. Όταν όμως ο σωτήρας μας, ο Θεός, φανέρωσε την καλοσύνη του και την αγάπη του στους ανθρώπους, μας έσωσε, όχι για τα καλά έργα που τυχόν κάναμε εμείς, αλλά γιατί μας πλαχνίστηκε. Μας έσωσε με το βάπτισμα της αναγέννησης και της ανανέωσης που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα, που το σκόρπισε πλούσια πάνω μας δια του Ιησού Χριστού του Σωτήρα μας. Έτσι δικαιωθήκαμε με τη δική του χάρη και κληρονομήσαμε την αιώνια ζωή που την προσδοκούμε. Αυτά τα λόγια είναι αληθινά και θέλω να τα βεβαιώνεις με την προσωπική σου μαρτυρία, ώστε όσοι έχουν πιστέψει στο Θεό να φροντίζουν να πρωτοστατούν σε καλά έργα. Αυτά είναι τα καλά και τα χρήσιμα στους ανθρώπους. Από το άλλο μέρος, να αποφεύγεις τις ανόητες αναζητήσεις σε γενεαλογικούς καταλόγους, τις φιλονικίες και τις διαμάχες γύρω από τις διατάξεις του Ιουδαϊκού νόμου, γιατί όλα αυτά είναι ανώφελα και μάταια. Τον άνθρωπο που ακολουθεί πλανερές διδασκαλίες, συμβούλεψέ τον μια-δυο φορές και αν δεν ακούσει άφησέ τον, με τη βεβαιότητα πως αυτός έχει πια διαστραφεί και αμαρτάνει, καταδικάζοντας έτσι ο ίδιος τον εαυτό του. Όταν θα σου στείλω τον Αρτεμά ή τον Τυχικό, έλα το συντομότερο να με συναντήσεις στην Νικόπολη, γιατί εκεί αποφάσισα να περάσω το χειμώνα. Το Ζηνά, τον Νομικό και τον Απολό να τους εφοδιάσεις πλουσιοπάροχα με ό,τι χρειάζονται για το ταξίδι τους, ώστε να μην τους λείψει τίποτα. Ας μαθαίνουν και οι δικοί μας να πρωτοστατούν σε καλά έργα για να αντιμετωπίζουν τις επίγουσες υλικές ανάγκες, ώστε η ζωή τους να μην είναι άκαρπη. Σε χαιρετούν όλοι όσοι είναι μαζί μου. Χαιρέτησε τους πιστούς που μας αγαπούν. Η χάρη να είναι μαζί με όλους σας. Αμήν.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τίτο. Είμαστε στο τρίτο κεφάλαιο. Το θέμα της είναι ότι η Εκκλησία πρέπει να κάνει καλά έργα. Αυτή η επιστολή προς Τίτον δίδει την εικόνα που καλύπτει ολόκληρο το φάσμα του τι ο Θεός θέλει από την Εκκλησία. Είδαμε στο πρώτο κεφάλαιο ότι ο Θεός θέλει την Εκκλησία του να είναι πρακτική, να είναι οργανωμένη. Μετά είδαμε το επόμενο κεφάλαιο ότι η Εκκλησία θα πρέπει να είναι σωστή και ανώθευτη στη διδασκαλία της, στη ζωή της. Τώρα θα δούμε ότι θα πρέπει να είναι η Εκκλησία που θα κάνει όλα όσα θέλει ο Θεός για αυτήν. Θα κάνει λοιπόν τα καλά έργα. Να τους θυμίζεις να υποτάσσονται στις αρχές και στις εξουσίες, να πειθαρχούν και να είναι έτοιμοι για κάθε καλό έργο. Το πρώτο πράγμα που αναφέρει εδώ είναι ότι η Εκκλησία θα πρέπει να έχει μέλη που υποτάσσονται στους νόμους. Ένας πιστός θα πρέπει να υπακούει τους νόμους της χώρας στην οποία ζει, εκτός κι αν οι νόμοι αυτοί συγκρούονται ή εναντιώνονται στο καθήκον και στη σχέση του με τον Θεό. Φίλοι μου, πρέπει να υπακούμε στις αρχές και στις εξουσίες που είναι πάνω από εμάς και να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας. Μια Εκκλησία θα πρέπει αυτό να το διδάσκει. Η υπακοή αυτή δεν είναι προς έναν άνθρωπο, αλλά προς τη θέση που αντιπροσωπεύει. Ίσως να μην σου αρέσει ο τρόπος που η τροχέα σου δίνει την κλίση για κάποια κυκλοφοριακή παράβαση, αλλά θα πρέπει να σέβεσαι τη στολή που φοράει. Αντιπροσωπεύει το τμήμα της κοινωνίας μας που προστατεύει το άτομό μας και την περιουσία μας. Χωρίς αυτούς θα είχαμε απόλυτο χάος. Αυτό το εδάφιο επίσης δημιουργεί το ερώτημα αν οι χριστιανοί θα πρέπει να εμπλακούνε με τα πολιτικά, να πολιτεύονται. Και βέβαια, η απάντηση που πρέπει να δώσουμε είναι ότι οι χριστιανοί μπορούν να πολιτεύονται, είναι ελεύθεροι, αλλά η Εκκλησία δεν πρέπει να πολιτεύεται. Ένα καλό παράδειγμα ιστορικό είναι ο Wesley, που ποτέ δεν προσπάθησε να διορθώσει το βασιλιά της Αγγλίας, ούτε την Αγγλικανική Εκκλησία που ανήκε. Απλά βγήκε και κήρυξε το Λόγο του Θεού. Αλλά πίστεψαν κάποιοι άνθρωποι, όπως ο William Wilberforce, ένας μεγάλος φιλάνθρωπος, ο οποίος πάλεψε και πέτυχε την κατάργηση της δουλείας. Υπήρχαν άνθρωποι που ήταν χαρτοπαίκτες και μέθυσι και δεν νοιάζονταν για τους φτωχούς, μέχρι που γνώρισαν τον Χριστό. Και οι άνθρωποι αυτοί ξεκίνησαν το εργατικό κίνημα που σχετίζονταν με την πνευματική αναζωπήρωση του Wesley στην Αγγλία. Αυτό ήταν η αρχή και για το κίνημα κατά της παιδικής δουλείας και της προστασίας των εργατών στον χώρο της εργασίας τους. Χρειαζόμαστε ανθρώπους που θα μπουν στην κυβέρνηση και θα δράσουν κοινωνικά, αλλά και ο καθένας στη ζωή μας θα πρέπει να είναι έτοιμος για κάθε καλό έργο. Αλλά στην παρένεση αυτή υπάρχει μια αρνητική πλευρά, τη βλέπουμε στο επόμενο εδάφιο. Να μην μιλούν προσβλητικά σε κανέναν, να μην φιλονικούν, να είναι επίοικης και να δείχνουν τέλεια πραότητα σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό σημαίνει όχι μόνο δεν πρέπει να προσβάλλουμε κανέναν, αλλά θα πρέπει να είμαστε κακεντρεχείς, κακοήθεις, ούτε και να επαναλαμβάνουμε κουτσομπολιά. Έχει υποθεί ότι δεν μπορείς να πιστεύεις όλα όσα ακούς, αλλά δυστυχώς μπορείς να επαναλάβεις. Πολλές κακοήθειες περνάνε από το ένα στόμα στο άλλο, χωρίς ίχνος απόδειξης για αυτό που λέγεται. Ένα άλλο παλιό γνωμικό λέει ότι μερικοί άνθρωποι πιστεύουν τα πάντα αρκεί να τους το ψιθυρίσεις. Παρ' όλα αυτά, αν η Εκκλησία έχει ακλόνητες αποδείξεις ότι κάποιος ανάμεσά τους κάνει κάτι κακό, το άτομο αυτό θα πρέπει να κατονομάζεται. Θα θυμάστε ότι ο Παύλος κατενόμασε μερικούς ανθρώπους που ήταν κακοί. Τον Φίγελο, τον Ερμογενή, τον Ημένεο, τον Φίλητο, τον Αλέξανδρο, τον Χαλκρουκό. Μετά επίσης και ο Δημάς τον εγκατέλειψε, επειδή αγάπησε τον παρόντα κόσμο. Η υποταγή στους νόμους της πολιτείας, φίλοι μου, είναι βασική υποχρέωση των χριστιανών πολιτών. Το κράτος πρέπει να επιβάλλει νόμους, στους οποίους ένας χριστιανός, που επιδιώκει να ακολουθεί τον νόμο της αγάπης του Θεού, δεν μπορεί να υπακούσει με καθαρή συνείδηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να αρμόζει κάποια διαμαρτυρία. Διαμαρτυρίες σε μια κοινωνία πρέπει να γίνονται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη και συνεργασία των πολιτών. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Άλλωστε και εμείς ήμασταν κάποτε ανόητοι, απίθαρχοι, πλανημένοι, υποδουλωμένοι σε κάθε λογής επιθυμίες και δονές, ζώντας μέσα στην κακία και το φθόνο, αποκρουστικοί, μισώντας ο ένας τον άλλον. Αυτή είναι η εικόνα των ανθρώπων που δεν έχουν πιστέψει σήμερα. Και αυτή ήταν η εικόνα των χριστιανών πριν πιστέψουν. Ήμασταν ανόητοι, απίθαρχοι, πλανημένοι, υποδουλωμένοι σε κάθε λογής επιθυμίες, σε ειδονές, ζώντας εγωιστικά και μισώντας ο ένας τον άλλον. Μπορείς να πας να επισκεφθείς ανθρώπους που αρνούνται τον Χριστό. Υπάρχει καμιά αντίρρηση ότι όλα αυτά είναι πραγματικότητα? Δυστυχώς, ενώ αυτά έπρεπε να χαρακτηρίζουν ανθρώπους που αρνούνται τον Χριστό, πολλές φορές χαρακτηρίζουν και κάποιους χριστιανούς. Μπορεί να υπάρχει μια προσποιητή αγάπη και από πίσω να υπάρχει φθόνος, μίσος, κουτσομπολιό. Ακόμα και σε εκκλησίες μερικές φορές υπάρχουν αυτά τα πράγματα που χωρίζονται σε κλίκες και ομάδες και καυχόνται πόσο σωστή πίστη έχουν. αλλά αυτό είναι ατίμωση στην υπόθεση του Χριστού. Η δήλωση του Αποστόλου Παύλου στον Τίτο επιβεβαιώνει το γεγονός ότι ο άνθρωπος που ζει μέσα στην αμαρτία είναι σκλάβος των αμαρτωλών παθών του. Το μίσος καθορίζει τις σχέσεις του. Η μόνη δύναμη που μπορεί να σπάσει τα δεσμά της σκλαβιάς της αμαρτίας είναι η δύναμη του Θεού μέσω του Χριστού. Όταν όμως φανερώθηκε η καλοσύνη και η αγάπη του σωτήρα μας Θεού προς ανθρώπους, τότε, όχι χάρη σε έργα δικαιοσύνης που κάναμε εμείς, αλλά χάρη στο δικό του έλεος, μας έσωσε με το λουτό της απολύτρωσης και της ανακαίνησης του Πνεύματος. Η αγάπη του Θεού είναι αγάπη ενός σωτήρα, ο οποίος μας σώζει από την καταστροφή, γιατί προτιμά να δείξει έλεος σε εμάς παρά να μας τιμωρήσει ασκώντας τη δικαιοσύνη του. Αυτή η αγάπη αντικαθιστά το μίσος που κυριαρχεί στην καρδιά του ανθρώπου χωρίς Θεό. Το εδάφιο 3 μας έδωσε μια εικόνα για το πώς ήμασταν πριν έρθουμε στο Χριστό. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι το να γίνει κανείς συνειδητός χριστιανός δεν σημαίνει απλά γυρίζει καινούργια σελίδα στη ζωή του. Θα ανακαλύψεις ότι γράφεις μια καινούργια σελίδα τα ίδια πράγματα που έγραφες και παλιά. Αποφασίζεις τις υποσχέσεις της πρωτοχρονιάς και μετά δεν τα καταφέρνεις καλύτερα. Ούτε και σώζεσαι με βάση των έργων των νέων που κάνεις, των καλών έργων που έχεις κάνει. Αλλά χάρη στο δικό του έλεος μας έσωσε, λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Επειδή ο Χριστός πέθανε για μας και πλήρωσε την ποινή των αμαρτιών μας, ο Θεός είναι έτοιμος να μας παρέχει το έλεος του. Και χάρη στο έλεος του μας έσωσε. Και είναι πλούσιος έλεος, που σημαίνει ότι έχει άφθονο. Όποιος κι αν είσαι, μπορεί να σε σώσει. Γιατί ο Χριστός πέθανε και για σένα. Πλήρωσε την ποινή και σου καταλογίζει τη δική του δικαιοσύνη. Με το λουτρό της αναγέννησης στην Παλιά Διαθήκη, το λουτρό αυτό συμβολιζόταν με τον Υπτήρα που βρισκόταν στην αυλή του ναού. Το λουτρό της αναγέννησης είναι αυτό για το οποίο μιλούσε ο Κύριος στο τρίτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Αν δεν γεννηθεί κανείς από το νερό και από το πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Στο τρίτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 5 του Ευαγγελίου του Ιωάννη, διαβάζουμε. Το νερό αντιπροσωπεύει το λόγο του Θεού. Η Αγία Γραφή μας πλένει, μας καθαρίζει. Έχει εξαγιαστική δύναμη. Καθαριζόμαστε με το Λόγο του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα χρησιμοποιεί το Λόγο του Θεού. Αν δεν γεννηθεί κανείς από το νερό και από το πνεύμα. Και με αυτόν τον τρόπο αναγεννιόμαστε. Και της ανακαίνησης του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα που μας αναγεννά, μας ανακαινίζει, φίλοι μου. Το έλεος και η χάρη του Θεού είναι λέξεις σχεδόν συνώνυμες. Το έλεος του οφείλεται στη φύση του και όχι στη δικαιοσύνη μας. Τώρα, το λουτρό της αναγέννησης και η ανακαίνιση με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος συνδέουν την αναγέννηση με το πνεύμα. Με τον ίδιο τρόπο που συνδέονται, όπως είπαμε, και στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Δεν είναι το βάπτισμα αυτό καθεαυτό που καθαρίζει τις ανθρώπινες αμαρτίες. Το βάπτισμα δεν θα έχει καμιά σημασία αν το Άγιο Πνεύμα δεν αναγεννούσε και δεν ανακαίνιζε τη ζωή του χριστιανού πιστού. Το βάπτισμα αποτελεί εξωτερική ορατή ομολογία της εσωτερικής αναγέννησης και του καθαρισμού των αμαρτιών των ανθρώπων. Και συνεχίζει ο Απόστολος, καθώς μιλάει για το Άγιο Πνεύμα, που το περιέχησε πάνω μας πλούσια δια του Ιησού Χριστού, του σωτήρα μας. Έχεις προσέξει πως ό,τι κάνει ο Θεός υπάρχει πάντοτε αυθονία. Είναι δυνατός να κάνει υπέρ εκ περισσού, από όσα ζητούμε ή νοούμε. Με τον ερχομό του στη γη, ο Χριστός αποκάλυψε την αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Τη φιλανθρωπία, γράφει το κείμενο. Το ελαιός του υπήρξε το κινητρό του για τη σωτηρία μας. Ο Ιησούς περιέχει το πνεύμα του πάνω μας για να μας δώσει την ελπίδα της αιώνιας ζωής και να μας ικανώσει να ζούμε ηθικά καθαρή ζωή. Και τα τρία πρόσωπα που απαρτίζουν την Αγία Τριάδα, τον ένα Θεό, συμμετέχουν στο έργο της σωτηρίας του αμαρτωλού ανθρώπου. Ο Θεός είναι ο σωτήρας μας. Η αγάπη του εκδηλώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού, του Υιού του. Η σωτηρία περικλεί το έργο του Πνεύματος για την αναγέννηση, για τον καθαρισμό της ζωής μας. Ο Ιησούς είναι ο σωτήρας μας, μας έδωσε το Πνεύμα. Δεν πρέπει να προσπαθούμε να περιορίσουμε ή να κατακαιρματίσουμε τον ένα Θεό. Είναι πολύ μεγάλος και ανεξιχνίαστος για την ανθρώπινη διάνοια και για τα ανθρώπινα μέσα και μέτρα. Ενώ τα τρία πρόσωπα είναι ευδιάκριτα, με χαρακτηριστικές ενέργειες και δράσεις κάθε προσώπου, εν τούτης, έχουν βαθιά, αδιαχώριστη σχέση και ενότητα μεταξύ τους, συμμετέχοντας πάντοτε και τα τρία πρόσωπα στο έργο του καθενός. Αυτό είναι μέρος του μυστηρίου του ενός τριαδικού Θεού. Έτσι ώστε να δικαιωθούμε με βάση τη δική του χάρη και να γίνουμε κληρονόμοι της αιώνιας ζωής σύμφωνα με την ελπίδα μας. Κληρονόμοι της αιώνιας ζωής σύμφωνα με την ελπίδα μας. Εδώ ξανά μιλά για τη μεγάλη ελπίδα του πιστού, τον ερχομό του Χριστού, για την Εκκλησία του. Σημειώνω τη λέξη δικαίωση. Η συμφιλίωση του ανθρώπου με τον Θεό πραγματοποιείται με τη χάρη του Ιησού Χριστού, δηλαδή τη χάρη του που φανερώθηκε με το λυτρωτικό θάνατό του πάνω στο Σταυρό. Ακόμα, σημειώνω την αιώνια ζωή. Η ελπίδα της αιώνιας ζωής μας δόθηκε μέσω του σωτήριου έργου του Χριστού. Η αιώνια ζωή είναι η ευσεβή ζωή τώρα και η ελπίδα για πλήρη υλοποίηση αυτής της ζωής στο μέλλον. Και τι σημαίνουν όλα αυτά? Όλα αυτά μιλούν για την αναγέννηση. Το να έχουμε το Άγιο Πνεύμα σημαίνει ότι αποκτούμε τη νέα ζωή, τον εξαγνισμό και τη νέα στάση ενώπιον του Θεού. Η δύναμη του Άγιου Πνεύματος που ενοικεί στην ανθρώπινη καρδιά μεταβάλλει τους ανόητους, ανυπάκουους, κυριαρχούμενους από μίσους ανθρώπους σε καλούς, ευαίσθητους και χρήσιμους ανθρώπους με μια αιώνια ελπίδα μέσα τους. Η σωτηρία που χορηγεί ο Χριστός περικλεί αυτόν τον καθαρισμό, την ανανέωση, τη μεταμόρφωση και την αναγέννηση της ζωής με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Κάθε άνθρωπος που πραγματικά δέχεται τον Χριστό ως Κύριο και Σωτήρα του, λαβαίνει ταυτόχρονα και το Πνεύμα που έχει τη δύναμη να αλλάξει τη ζωή του. Δεν γινόμαστε εκ των προτέρων άξιοι να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα. Δεν προσθέτουμε το Πνεύμα στη ζωή μας σαν να είναι ένα προχωρημένο στάδιο μαθητείας. Το Πνεύμα είναι εκείνο που εξ αρχής αναγεννά κάθε χριστιανό και αλλάζει τη ζωή του. Η σωτηρία δεν αποκτιέται χωρίς το έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή μας. Και ερχόμαστε στην τελευταία ενότητα των εδαφείων. Διαβάζουμε αυτά που γράφει ο Απόστολος. Είναι απόλυτα αληθινή η ιδαχή αυτή και θέλω εσύ να τα διαβεώνεις αυτά, ώστε εκείνοι που έχουν πιστέψει στο Θεό να φροντίζουν να πρωτοστατούν σε καλά έργα. Αυτά είναι τα καλά και ωφέλιμα στους ανθρώπους. Το γεγονός ότι ο πιστός σώζεται με τη χάρη του Θεού, φίλοι μου, δεν τον απαλλάσσει από το να κάνει καλά έργα. Μάλιστα θα πρέπει να πρωτοστατεί σε καλά έργα. Ο Παύλος λέει ότι ο Τίτος θα πρέπει να τα διαβεβαιώνει όλα αυτά συνεχώς. Φίλε μου, ο Θεός θα σου μιλήσει για καλά έργα αφού σωθείς. Μέχρι τότε ο Θεός δεν ενδιαφέρεται για τα καλά σου έργα. Επειδή αυτό που εσύ αποκαλείς καλό έργο, αυτό ο Θεός το αποκαλεί βρώμικο ρούχο. Η δικαιοσύνη του ανθρώπου είναι βρώμικα κουρέλια στα μάτια του, λέει ο Ισαΐας, στο 24ο κεφάλαιο εδάφιο 6. Δεν θέλει τίποτα από αυτά. Αυτό που θέλει είναι να σε σώσει. Επειδή έχει κάνει κάτι για σένα. Δεν σου ζητάει να κάνεις κάτι εσύ, δεν θα μπορούσες να κάνεις για το Θεό. Όταν πιστέψεις αυτόν, θα μπει στην οικογένεια του Θεού. Τότε θα θέλει να σου μιλήσει για τα καλά έργα που θα πρέπει να κάνεις. Θέλει να συνεισφέρεις με κάποιο τρόπο ώστε να μεταδοθεί ο λόγος του Θεού σε άλλους. Να φροντίζουν να πρωτοστατούν σε καλά έργα. Αυτά είναι πράγματα για τα οποία ο πιστός θα πρέπει να φροντίσει και να ενδιαφέρεται. Θα πρέπει να διαλογίζεται βαθιά και σοβαρά για το πώς μπορεί να παράγει καλά έργα για το Θεό. Οπωσδήποτε όμως να αποφεύγεις τις ανόητες συζητήσεις και τις απαριθμίσεις γενεαλογιών και σφιλονικίες και τις σχετικές με τον νόμο διαμάχες, γιατί είναι ανώφελες και άσκοπες. Πρέπει να υπερασπιζόμαστε την πίστη, αλλά ο Παύλος λέει ότι δεν θα πρέπει να το κάνουμε με φιλονικίες και διαμάχες. Αυτό δεν ωφελεί. Ποτέ δεν έχει οδηγήσει κάποιον στον Χριστό. Μπορείς να μαστιγώσεις έναν άνθρωπο διανοητικά με τα επιχειρήματά σου, αλλά αυτό δεν αγγίζει την καρδιά του ώστε να κερδιθεί στον Χριστό. Μείνε μακριά λοιπόν από ανόητες συζητήσεις και διαμάχες. Αυτός είναι ο λόγος που δεν αναπτύσσω μερικά πράγματα, μερικά θέματα που είναι εντυπωσιακά. Για παράδειγμα, την περίοδο αυτή πολλοί άνθρωποι ενδιαφέρονται για τον δαιμονισμό και θέλουν να ακούσουν κάποια πράγματα για αυτό το θέμα. Αλλά θα προτιμούσα να μην αναμειχθούμε με κάτι τέτοιο. Θα προτιμούσα να σας πω για το Άγιο Πνεύμα, πώς μπορεί να κατοικήσει μέσα μας. Αν αυτό βρίσκεται μέσα μας, κανένα δαιμόνιο δεν μπορεί ποτέ να μας εξουσιάζει. Μεγαλύτερος αυτός που ζει μέσα μας από εκείνον που βρίσκεται μέσα στον κόσμο, λέει ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του, στο 4ο κεφάλαιο και εδάφιο 4. Αυτό είναι που χρειάζεται να ξέρουμε. Είναι πολύ εύκολο να παρακλίνουμε αν δεν μείνουμε σε αυτό. Ο χρόνος είναι πολύ σύντομος και πολύτιμος για να το σπαταλήσουμε σε συζητήσεις για λεπτομέρειες. Οι άνθρωποι είναι πολύ σπουδαίοι για να πληγωθούν και να απορριφθούν, απλά και μόνο, επειδή δεν συμφωνούν μαζί μας σε κάποιο ερμηνευτικό θέμα. Οι κύριες προσδοκίες του Θεού από τον άνθρωπο είναι ξεκάθαρες και αυτές πρέπει να ακολουθούν. Ερετικό άνθρωπο, συμβούλεψέ τον μια και δυο φορές και μετά, αν δεν σε ακούσει, παράτησέ τον. Σήμερα προσπαθούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με ανθρώπους αιρετικούς, παρόλο που γνωρίζουμε ότι έχουν απόψεις αντίθετες με αυτές του Λόγου του Θεού. Ο Θεός μας λέει εδώ ότι μετά από μια-δυο προσπάθειες θα πρέπει να αποσυρώμαστε. Δεν πρέπει να έχεις κοινό έδαφος με ανθρώπους που στηρίζουν την πίστη τους σε οτιδήποτε άλλο εκτός από το Λόγο του Θεού. Η Εκκλησία έχει υποχρέωση να επιβάλλει πειθαρχία στα μέλη της. Άνθρωποι που προσπαθούν να διαιρέσουν Εκκλησία με αποτέλεσμα να εκτρέψουν από το έργο της αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την Εκκλησία. Πρέπει να ελεγχθούν και να προειδοποιηθούν να σταματήσουν τις διχαστικές τους ενέργειες. Αν αρνηθούν να συμμορφωθούν, η Εκκλησία πρέπει να τους αποκόψει, ώστε να διαφυλάξει το έργο και την ενότητά της. Η λήψη τέτοιων μέτρων δεν πρέπει βέβαια να αποτελεί τον κανόνα μέσα στην Εκκλησία, αλλά μόνο όταν εμφανιστούν πολύ σοβαρές περιστάσεις. Συνεχίζει ο Απόστολος, αφού γίνεται αυτονόητο πια ότι ένας τέτοιος άνθρωπος έχει διαφθαρεί εντελώς και αμαρτάνει έχοντας καταδικάσει ο ίδιος τον εαυτό του. Ο αιρετικός είναι κάποιος που έχει στραφεί μακριά από την αλήθεια της Αγίας Γραφής. Η συνεχής υποχώρηση της αμαρτίας διαστρέφει το νου των ανθρώπων μέχρι που να καταλήξουν σε παντελή εξαχρίωση των διαθέσεων και των κινήτρων τους. Όταν σου στείλω τον Αρτεμά ή τον Τυχικό, φρόντισε να έρθεις κοντά μου στην Νικόπολη, γιατί εκεί αποφάσισα να περάσω το χειμώνα. Τον Σινά, τον Ομικό και τον Απολό, ξεπροβόδισέ τους με τη μεγαλύτερη δυνατή φροντίδα, έτσι που να μην τους λείψει τίποτα, και ας αρχίσουν να μαθαίνουν και οι δικοί μας να πρωτοστατούν σε καλά έργα για την κάλυψη των απαραίτητων αναγκών για να μην είναι άκαρποι. Ο Παύλος δίνει μια τελική προτροπή για καλά έργα. Πρέπει να μάθουμε να πρωτοστατούμε σε καλά έργα. Είναι κάτι που πρέπει να το δουλέψουμε, επειδή πολλές φορές παραπαυόμαστε στη χάρη και γινόμαστε άκαρποι. Όμως αυτό δεν είναι τόσο εύκολο όσο πολλοί νομίζουν. Χρειάζεται να ξέρουμε ότι ο Θεός θεωρεί τα καλά έργα πολύ σημαντικά. Χρειάζομαι να μάθουμε πώς να τα κάνουμε. Ο Παύλος κλείνει αυτό το πρακτικό γράμμα στον τύπτο με μια ευλογία. Σε χαιρετούν όλοι όσοι είναι μαζί μου, δώσε χαιρετισμού στους πιστούς που μας αγαπούν. Η χάρη του Θεού να είναι με όλους σας. Αμήν. Και με αυτόν τον αποχαιρετισμό, φίλοι μου, σας χαιρετώ και εγώ. Η χάρη του Θεού να είναι με όλους μας. Αμήν.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.